Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Aj vy si hovoríte, že by ste chceli viac čítať, ale nemáte na knihy čas? Audioknihy nemusíte čítať, môžete ich počúvať. Cestou do práce, na dovolenku, pri prechádzke či pri domácich prácach. Jedna moja známa dokonca počúva audioknihy pri vyplňaní tabuliek v práci. Spolok svätého Vojtecha má vo svojej ponuke aj audioknihy s náboženskou tematikou. Nájdete tu krátke príbehy, ktoré zvládnete za jeden večer, ale aj 112-hodinovú audiobibliu. Možno ste niekedy audioknihy počúvali na kazetách či CD-čkách, no aj tu už doba pokročila. Dnes môžete mať audioknihy v mobilnej aplikácii. Nosíte ich so sebou a pokračujete vždy tam, kde ste skončili. Umelecký zážitok znásobujú hlasy hercov. Na niektoré audioknihy z produkcie Spolku svätého Vojtecha sa zameriame v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Rozprávam sa so Zuzanou Sakáčovou, vedúcou podporných úsekov a marketingu Spolku svätého Vojtecha. Čo vás vo vydavateľstve motivuje vydávať audioknihy?
Spolok svätého Vojtecha ako najväčšie kresťanské vydavateľstvo na Slovensku vydáva audioknihy s cieľom priblížiť duchovné a hodnotové posolstvá čo najširšiemu publiku. Motivácie zahrňajú evangelizáciu novým spôsobom. Audiokniha je moderný nástroj šírenia evanjelia. Duchovné texty tak nachádzajú cestu do každodenného života bežného človeka a taktiež aj k mladšej generácii, ktorá inklinuje k digitálnemu obsahu. Druhou motiváciou je zachovanie a oživenie kultúrneho dedičstva. Po tretie, audioknihy prinášajú zážitok hlbšieho vnímania, aj keď je človek na cestách alebo doma v tichu. Audioknihy sú dostupné pre každého. Sprístupňujú literatúru aj ľuďom so zrakovým postihnutím, starším čitateľom s oslabeným zrakom, deťom a tínedžerom, ktorých môže zvuková forma motivovať k záujmu o literatúru. Audioknihy tak doplňajú cieľ Spolku svätého Vojtecha, aby Božie slovo a duchovné hodnoty boli dostupné všetkým bez ohľadu na vek, technické zručnosti či fyzické možnosti.
Teraz budeme aktuálni, len pred pár hodinami sme aj na vlnách Rádia Lumen sledovali pohreb pápeža Františka. Predstavme audioknihu Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku.
Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensko v roku 2021 zanechala hlboký odkaz v srdciach tisícok ľudí. Jeho príhovory plné múdrosti, pokory, víziev i nežnej blízkosti sú dostupné v jedinečnej zvukovej podobe v originále, ale aj s načítanou slovenskou verziou. Audiokniha prináša všetky oficiálne príhovory svätého otca Františka zaznamenané počas jeho štvordňovej návštevy Slovenska v Bratislave, Košiciach, Prešove a v Šaštine. Sú tam príhovory počas ekumenického stretnutia, príhovor na stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru, stretnutia s biskupmi, kňazmi, reholníkmi, seminaristami a katechétmi, príhovor počas súkromnej návštevy s misionárkami lásky, príhovor zo stretnutia so židovskou komunitou, homíliu na božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, príhovor zo stretnutia s rómskou komunitou na Luníku 9, stretnutia s mladými, modlitbu s biskupmi, homíliu na svätej omši pri Národnej svätyni, príhovor na záver svätej omše v Šaštine, kde zveril Slovensko pod ochranu sedembolestnej Panny Márie, a príhovor počas generálnej audiencie po apoštolskej ceste na Slovensku.
Spolok svätého Vojtecha uvádza audioknihu Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku 12. až 15. septembra 2021. Číta Ján Galovič. Súkromná návšteva s misionárkami lásky. Centrum Betlehem v Bratislave Petržalke, pondelok 13. septembra 2021.
Buonasera a tutti voi.
Dobrý večer vám všetkým. Som šťastný, že vás môžem navštíviť, že som medzi vami. Som veľmi šťastný. Ďakujem, že ste ma prijali. Veľmi ďakujem sestrám za ich prácu. Za prácu, ktorú vykonávajú, za prácu príjmania, pomoci a sprevádzania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem matkám a otcom, ktorí sú tu s deťmi a ďakujem všetkým deťom, že sú tu v tomto čase prítomné. A Pán je aj s nami. Keď sme tu spolu takí šťastní, Pán je s nami. Je s nami aj vo chvíľach skúšky. Nikdy nás neopúšťa. Pán je nám vždy na blízku. Môžeme ho vidieť aj nevidieť, ale vždy nás sprevádza na ceste životom. Nezabúdajte na to, najmä v zlých časoch. A veľmi, veľmi vám ďakujem.
Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme audioknihy z produkcie Spolku svätého Vojtecha. Počúvať môžete aj audioknihu belgického psychoterapeuta a kontextuálneho umelca Piera Mertensa Líšie, hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. Kniha je pomenovaná po jeho dcére, narodenej s ráštepom chrbtice a hydrocefalom. Je úprimnou výpoveďou o rodičovskej láske, bolestiach, výzvach, ale aj o nezmernej hodnote každého ľudského života. Vydavateľstvo predstavilo audioknihu v sobotu 22. marca v historických priestoroch Faustovej siene Múzea mesta Bratislava. Mal som možnosť podujatie moderovať a viesť rozhovor s autorom knihy. Rozhodli ste sa verejne podeliť o váš príbeh. Aké to ale je pre vás osobne? Prežívate to všetko vždy na novo?
This book has been translated and published in 8 languages already.
Knižka bola preložená do 8 jazykov a vždy, keď mám nejakú prezentáciu, tak sa ma ľudia pýtajú otázky. Ale pri tom všetkom je také pekné, že keby som tú knižku mal napísať znova, tak ju napísam presne takisto. Musím však povedať, že knižku som napísal až 10 rokov potom, čo Líš zomrela. Skôr to nebolo možné. Nedokázal by som to. Musel som si vyhradiť tento čas. A ten čas smútku, ktorý som potreboval, bol časom, kedy Líš bola len pre mňa. Čiže naozaj trvalo to tých 10 rokov.
Komu by ste túto knihu odporúčali prečítať? Alebo môžeme to aj otočiť, že kto túto knihu zvykne čítať?
Najväčším komplimentom pre mňa je, keď mi dospelý človek s ráštepom chrbtice povie, po prečítaní knižky, teraz už rozumiem svojim rodičom a tomu, čo prežívali. Môj príbeh je príbehom jednej rodiny z Belgicka, ale rodiny z Turecka, z Afriky, z Latinskej Ameriky sa v nej spoznávajú v tomto príbehu. Čiže je to akýsi univerzálny príbeh. Príbeh, keď sa človeku narodí dieťa a keď o to dieťa príde, respektíve keď zaň bojuje.
Vy ste aj psychoterapeutom. Môžeme teda povedať, že bolo písanie tejto knihy pre vás aj istou terapiou?
Not at all.
Táto kniha pre mňa vôbec nebola terapiou. Možno aj preto, že od smrti Líš ubehlo 10 rokov. A napísal som ju preto, že som chcel povedať niečo dôležité. Chcel som sa podeliť o svoj príbeh. O príbeh mňa a mojej manželky. Nie som spisovateľ, som výtvarný umelec. Takže keď som ju napísal, môjim cieľom bolo povedať niečo ľuďom. Táto skúsenosť zo mňa urobila lepšieho psychoterapeuta. Oči, ktoré plakali, tak dokážu lepšie počúvať. A vo svojej praxi často pracujem s ľuďmi s chronickými psychickými problémami. A je to niečo podobné ako zdravotné znevýhodnenie, pretože s tými problémami sa ľudia musia naučiť žiť, podobne ako s iným postihnutím. Musia sa s ním vysporiadať. A preto niekedy tá moja terapia nie je ani takou terapii v takom zmysle, ako si to predstavujeme, ale je to o tom, aby sa človek dokázal vysporiadať so situáciou, v ktorej sa nachádza.
When you can't walk, just take a wheelchair.
Bola taká zhoda medzi vami a vašou manželkou Moll o tom, aby ste naozaj ten váš príbeh zverejnili?
My first reader was my wife.
Moja manželka bola mojou prvou čitateľkou a mala možnosť vyjadriť sa ku všetkému, čo som napísal. Ak by bola chcela niečo upraviť, tak som to upravil. Ak by sa rozhodla, že niečo nemám zverejniť, tak by sme to nezverejnili. A vždy, keď hovorím o týchto veciach, tak mi to vháňa slzy do očí. Ale musím povedať, že moja manželka Moll vždy stála pri mne a podporovala ma. Matky ako keby boli v tomto také silnejšie, ako keby boli bližšie ľuďom, keď to potrebujú. Takže áno, bolo to v konečnom dôsledku naše spoločné rozhodnutie.
So yes, I decided to share my story, but she, I think, can underline every word.
Spolok svätého Vojtecha uvádza audioknihu Pierre Mertens, Líšie, hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. Číta Marek Rozkoš. Moll sa cítila horšie. Žiarivý lúč svetla prenikal do izby cez škáru v závesoch. Pritlačil som ich stoličkou o stenu. Na dvere niekto zaklopal. Molliny rodičia. Prinesli kvety. Otec mi pozrel do očí a potriasol rukou. Aký úder, Pierre. Ako sa má Moll? Šepla svokra. Pokrčil som plecami. Čo môžete čakať? Svokor chytil dceru za ruku. Kľačal vedľa nej a v zápätí mu z očí vytriskli slzy. Svokra sa nervózne prechádzala po izbe. Čo hovorí lekár? Podal som krátku správu o tom, čo vieme. Hovorila som s bratom, je anesteziolog. Nevieme o tom, že by sa niečo podobné vyskytlo v našej rodine. Má však zavolať pediatrovi, aby získal viac informácií. Nechcel som o tom diskutovať. Príliš som sa bál. Môžeme ju vidieť? Návštevné hodiny sa začínali o 5 minút. Mollin otec sa celkom zrútil. Moll nevedela, čo s ním má robiť. Matka sa ho pokúšala zdvihnúť, ale nevládal. Poď, Jev, ideme na novorodenecké oddelenie. Vstal. Išiel som s nimi. Návštevné hodiny boli hrozné. Milujúce matky v županoch sedeli na stoličkách alebo na gumenných kolesách. Prinášali im bábetka, aby sa na ne pozreli cez sklenenú stenu. Matky sa dotýkali ich tváričiek cez sklo. Inkubátory sa nehýbali. Reholná sestra otočila inkubátor z Líšie k nám, ale takmer sme ju nevideli. Svokra odišla a zapálila si cigaretu. Pierre, musíš sa teraz dobre postarať o Moll. Bude ťa potrebovať. Prikývol som. Keď sme sa vrátili dole, sestra nás upozornila, že návštevné hodiny sa skončili a Moll musí odpočívať. Boli sme radi, že sme sami. Molliny rodičia boli milí, ale nevedeli sme prijímať návštevy. Zväčšovali náš zármutok. Bolo to na nás priveľa, aj na hostí. My sme ich nepovzbudili. Thank you.
Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v predstavovaní audiokníh z produkcie Spolku svätého Vojtecha. Na 7,5 hodiny sa môžete započúvať aj do knihy jezuitu Jozefa Spilmana Obeť spovedného tajomstva. Predstaví nám ju Zuzana Sakáčová.
Audioknihu interpretoval herec Peter Rufus. Keď kňaz František Montmulén káže o povinnosti kňaza za žiadnych okolností neprezradiť spovedné tajomstvo, ani netuší, že svoje slová bude mať možnosť dokázať, keď sa počas spovede dozvie o hroznom zločine. Napätie narastá, keď sa ocitne pod tlakom spoločnosti i úradov, no napriek všetkému mlčanlivosť dodrží. Nakoniec sa ukáže, že vernosť Božím záväzkom sa vždy vyplatí, aj keď určitý čas treba znášať trpké utrpenie.
Spolok svätého Vojtecha uvádza audioknihu Jozef Spilman Obeť spovedného tajomstva. Číta Peter Rufus. V pani Lenoárovej sa zrodilo veľké rozhodnutie, že pôjde s deťmi na púť do Saint-Baume. Manžel súhlasil a povedal, že ich kočiš Peter vyvezie. Tak sa i stalo. Bol krásny jarný deň, hoci bol ešte len marec. V dobrej nálade prišla s deťmi do dedinky Croix Rouge, ktorá ležala na úpetí pohoria Saint-Baume, a po malom občerstvení sa pobrali na vrch. V závratnej výške už zďaleka vidno posvetnú Saint-Baumskú jaskyňu, v ktorej podľa dávneho ústneho podania svätá Mária Magdaléna strávila posledné roky svojho života v prísnom pokání a rozjímaní. Mnohí tu našli pomoc a útechu. Vošli do svätyne a kľakli si pred obraz, ktorý predstavoval sveticu, ako sa nad vrchom vznáša na rukách anielov. Vyzvala deti, aby jej s dôverou predniesli svoju žiadosť, aby vyšla na javo nevina strýka a starej mamy. Pani Lenoárová sa vrúcne modlila, no deti pri modlitbe zaspali. Ale aj spánok bol modlitbou ich dobrého srdca. Po vykonaní pobožnosti sa išli naobedovať do hostinca u Zlatej ľalie. Bola tam slúžka, ktorá poľutovala deti a povedala Petrovi: Újčekom týchto detí je pán farár Montmulén, o ktorom rozprávajú také hrozné veci. Ja by som tiež vedela dačo povedať, ale mohla by som mať ešte ťahanice pred súdom. Peter sa vypitoval ďalej a tak sa dozvedel, že jedného dňa v prvom pôstnom týždni, ak iste v útorok, skoro ráno, práve vtedy, keď otvárala bránu, hradskou sa ponáhľal svetoviktorský kostolník. Bol nápadne rozrušený. Keď prešiel popri nej, zazrela mu jazvu na tvári a spoznala ho, hoci hlavu obracal na inú stranu. Vec povedala aj svojmu hostinskému, ale ten hovoril, že vraždu spáchal farár a radil jej mlčať, aby sa potom nemusela vláčiť po súdoch. No v nej sa teraz pohlo svedomie. Čo mám robiť? Pýtala sa Petra. Ten povedal, že sa opýta svojej panej. A tak aj urobil. Keď to pani Lenoárová počula, pozrela k nebesiam a radostne zvolala: Teraz už verím, že sa deti dobre modlili. Peter, zapriahaj, vždy som cítila, že vrahom je ten na nič hodný kostolník. Slúžka musí prísť na súd. Ako sa volá? Nina ju volajú, odpovedal Peter. A vzali ju so sebou.
Spolku svätého Vojtecha ako audiokniha vyšli aj príbehy o milom Pánu Bohu. Ich autorom je Rainer Maria Rilke. V audiopodobe majú približne 3 hodinky. Viac mi už povedala šéfredaktorka vydavateľstva Martina Krochálová.
Táto próza, príbehy o milom Pánu Bohu, vznikla v jeho ranom období tvorenia, mal približne 25 rokov. Podľa toho, čo sa zachovalo, 13 príbehov napísal v priebehu 7 po sebe idúcich nocí a dokonca sa pasoval do takej analogie, že to bolo rovnako 7 dní, za ktorých Pán Boh stvoril svet. Nachádzame v tejto próze niektoré autobiografické prvky, napríklad niektoré zážitky z jeho detstva, ale aj jeho vzťah s jednou ženou, ktorá sa objavuje v poslednom príbehu.
Komu sú tieto príbehy určené? Sú určené skôr pre deti alebo pre dospelých?
Povedala by som, že pre oboch. Autor to aj viackrát opakuje, že tieto príbehy, hoci ich rozpráva dospelým, chce, aby boli prerozprávané deťom. Z takého hľadiska vonkajšieho by sme mohli povedať, že v tých príbehoch sú dve línie. Jedna, ktorej rozumejú deti a druhá, ktorej rozumejú dospelí. Preto sa netreba obávať, že niečomu deti nebudú rozumieť, ale je pravda, že sú napísané náročnejším štýlom, ako keby sme ich prirovnali napríklad k Malému princovi, tak Malý princ je určite pre deti zrozumiteľnejšie ako tieto príbehy o milom Pánu Bohu, ale nachádzame tam naozaj veľmi krásne obrazy, prirovnania a scény plné fantázie, ktoré určite budú deťom blízke.
Rainer Maria Rilke, príbehy o milom Pánu Bohu. Číta Ján Galovič. To, čo cítime ako jar, Boh vidí preletieť zemou ako letmý, nepatrný úsmev. Vyzerá to, ako by si na niečo spomenul. V lete o tom všetkým rozpráva, kým opäť nezmúdrie vo veľkej jesenej mlčanlivosti, s ktorou sa zdôveruje osamelým. Všetky jary dokopy, ktoré sme zažili vy a ja, nestačia ani len na to, aby vyplnili jednu Božiu sekundu. Taká jar, aby si ju Boh všimol, nesmie zostať v stromoch a na lúkach. Musí nejako zmohutnieť v človeku, pretože potom neprebieha tak povediac v čase, ale oveľa viac vo večnosti a v Božej prítomnosti. Keď sa to stalo, vznášal sa Boží pohľad svojimi tmavými peruťami zrejme niekde nad Talianskom. Krajina dolu bola bledá, čas sa ligotal ako zlato, ale krížom cesto sa ako tmavá cesta tiahol tieň širokého muža, ťažký a čierny, a ďaleko pred ním tieň jeho tvoriacich rúk, nepokojných, trhajúcich sa raz nad Pizou, raz nad Neapolom, raz rozpúšťajúcich sa na neistých pohyboch mora. Boh nevedel odtrhnúť oči od týchto rúk, ktoré sa mu najprv zdali zložené, ako by sa modlili, ale modlitba, ktorá z nich plynula, ich od seba načisto oddialovala. V nebesiach zavládlo ticho. Všetci svätí sledovali Boží pohľad a rovnako ako on pozorovali tento tieň, ktorý zahaľoval polovicu Talianska. Hymny anielov zmeraveli na ich tvárach a hviezdy sa triasli, lebo sa báli, že niečo zavinili a pokorne čakali na rozhnevané Božie slovo. Ale nič také sa nestalo. Nebo nad Talianskom sa otvorilo v celej svojej šírke, takže Rafael kľačal v Ríme na kolenách a blahoslavený fráter Angelico Sfiesole stál na oblaku a tešil sa z neho. V tejto hodine bolo na ceste veľa modlitieb. Boh však videl len jedno. Michelangelova sila k nemu vystupovala ako vôňa z viníc. A on prijímal to, že naplňala jeho myšlienky. Zohol sa hlbšie, našiel tvoriaceho muža, pozrel sa ponad jeho plecia na ruky, ktoré načúvali kameňom, a zľakol sa. Sú azda aj v kameňoch duše? Prečo tento muž načúval kameňom? A zrazu sa jeho ruky prebudili a začali ten kameň rozrývať ako nejaký hrob, v ktorom plápolá slabý, umierajúci hlas. Michelangelo, zvolal Boh v úzkosti, kto je v kameni? Michelangelo spozornil, ruky sa mu triasli. Potom tupo odpovedal, ty, Boh môj, kto iný by tam bol?
ale neviem sa k tebe dostať. Vtedy Boh pocítil, že je aj v kameni a zrazu mu bolo úzkostlivo a tesno. Celé nebo bolo iba jedným kameňom a on bol uväznený uprostred neho, dúfajúc, že by ho Michelangelove ruky mohli oslobodiť. Aj ich bolo počuť prichádzať, ale len v diaľke. Majster však bol opäť pri diele. Neustále premýšľal, si len malý balvan a niekto iný by v tebe sotva našiel človeka. Ja tu však cítim jedno plece, to patrí Jozefovi Arimatejskému. Tu sa skláňa Mária, cítim jej chvejúce ruky, čo držia Ježiša nášho pána, ktorý práve zomrel na kríži. Keď majú v tomto malom mramore priestor títo traja, prečo by som raz nemal zo skaly vyťahnuť celé spiace pokolenie? A so širokými údermi oslobodil tri postavy piety, no úplne nesňal z ich tvári kamenné závoje, ako by sa bál, že by ich hlboký smútok mohol ochromiť jeho ruky. Potom utiekol k inému kameňu, ale za každým stratil odvahu na to, aby dal jednému čelu plný jas, inému ramenu najčistejšiu oblosť. A keď tvoril ženu, nedal na ústa posledný úsmev, aby celkom neprezradil jej krásu. V tom čase vytváral náhrobný kameň pre Giuliana della Rovere. Nad železným pápežom chcel postaviť vrch a k tomu ľud, ktorý by tento vrch obýval. Naplnený mnohými temnými plánmi šiel hore do mramorových kameňolomov. Nad chudobnou dedinou sa strmo týčil svach. Orámované olivami a starým kameňom sa čerstvo rozbité plochy javili ako veľká bledá tvár pod starnúcimi vlasmi. Michelangelo stál dlho pred jej zakrytým čelom. Zrazu pod ním zbadal dve veľké oči z kameňa, ktoré ho pozorovali. Cítil, ako pod vplyvom tohto pohľadu jeho postava rastie. Teraz sa aj on čnel nad krajinou a pripadalo mu to, ako keby už celú večnosť stál bratsky oproti tomuto vrchu. Dolina sa pod ním uhýbala ako pod niekým, kto kráča hore. Domy sa k sebe približovali ako stáda a skalnatá tvár pod bielým kamenným závojom sa k nemu približovala bližšie a bezprostrednejšie. Mala vyčkávajúci výraz, bez pohnutia a predsa na pokraji pohybu. Michelangelo premýšľal, teba sa nedá rozbiť, veď si jeden celok. Potom pozdvihol svoj hlas, teba chcem dokončiť, ty si moje dielo. A otočil sa naspäť do Florencie. Videl hviezdu a vežu na dome. A pod jeho nohami bol večer. Zrazu pri Porta Romana zaváhal. Oberady domov sa za ním vystierali ako ramená, už ho aj chytili a ťahali dovnútra mesta. Uličky boli čoraz užšie a tmavšie a keď vstúpil do svojho domu, ocitol sa v tmavých rukách, ktorým nevedel uniknúť. Ušiel do sály a z nej do nízkej, sotva dva kroky dlhej komory, v ktorej zvykol písať. Jej steny sa na ňo položili. Bolo to, ako by bojovali s jeho nadrozmernosťou a tlačili ho do starej úzkej postavy. Prijal to. Skrčil sa na kolená a dal sa nimi formovať. Cítil v sebe dovtedy nepoznanú pokoru a sám pociťoval prianie byť maličkým. Priblížil sa k nemu hlas. Michelangelo, kto je v tebe? A muž v malej komore si položil ťažké čelo do dlaní a potichu povedal... Ty, Boh môj, kto iný by tam bol? V tom vzniklo okolo Boha veľa priestoru a on voľne pozdvihol tvár, ktorá bola nad Talianskom a obzeral sa okolo seba. V plášťoch a mitrách tam stáli svätí, navôkol chodili pomedzi smedné hviezdy anieli so svojimi spevmi ako skrčahmi plnými trblietavého prameňa a nebu nebolo konca.
Aké audioknihy plánuje Spolok svätého Vojtecha vydať v najbližšom čase? Opäť Zuzana Sakáčová.
V spolupráci s Rádiom Lumen pripravujem audioknihu Živé svetlo o svätej Hildegarde z Bingenu. A taktiež pripravujeme rozsiahlu audioknihu Snúbenci od Alessandra Manzoniho. Román Snúbenci je považovaný za jeden z najhodnotnejších a najčítanejších románov talianskej literatúry. Takže veríme, že to budú hodnotné duchovné zážitky v podobe audiokníh.
Predstavovali sme vám niektoré audioknihy zo spolku svätého Vojtecha. Všetky nájdete na internetovej stránke evojtech.sk. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.